Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Kostot e ndërtimit janë rritur ndjeshëm. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se në tremujorin e tretë, indeksi i kushtimit në ndërtim arriti në 109.4% kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim në tremujorin e tretë 2022 është 7.2%, një vit më parë ky ndryshim ishte 2.2%. Rritja më e madhe është konstatuar për shpenzimet e energjisë elektrike me 15.5% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë.
Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, rritja më e madhe e çmimeve vërehet te grupi shpenzime energjie me 15.5%, pasuar nga grupet shpenzime materiale me 8%, kostot të tjera me 7.9%, shpenzime për paga me 4.6%, shpenzime makinerie me 4.4% dhe shpenzime transporti me 2.3%. Brenda grupit shpenzime materiale, indekset e nën grupit materiale hidrosanitare dhe ventilimi shënuan rritjen më të lartë me 8.8%, pasuar nga grupi materiale ndërtimi me 8.2% dhe materiale elektrike dhe komunikim me 6.2%.
Sa i takon ndryshimeve tremujore, rritja më e madhe është për shpenzimet materiale.
Indeksi i kushtimit në ndërtim shënoi rritje me 1.5%. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2022, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin shpenzime materiale me 2.1%, pasuar nga grupet shpenzime për paga, shpenzime makinerie, shpenzime energjie me 1.4% secila, shpenzime transporti dhe kostot të tjera, përkatësisht me 0.7% secila.
Pavarësisht rritjes së çmimeve sipas matjeve periodike që bën Banka e Shqipërisë, treguesi i besimit në ndërtim shënoi rritje në muajin nëntor.
Treguesi i besimit në ndërtim regjistroi rritje me 5.8% në muajin nëntor. Ky zhvillim u përcaktua nga vlerësime më optimiste për porositë aktuale në ndërtim, si dhe për punësimin në të ardhmen. Vlerësimi për aktivitetin aktual në sektorin e ndërtimit regjistroi gjithashtu rritje, por në një masë më të vogël se komponentët e tjerë të TBN-s. Rritje të lehtë kanë pësuar dhe pritjet për çmimet në të ardhmen.
E kundërta ka ndodhur me sektorin e industrisë.
Treguesi i besimit të industrisë ra me 3.8% krahasuar me muajin e kaluar, indikuar si nga vlerësimet pesimiste për prodhimin aktual, ashtu edhe nga vlerësimet në rënje për kontratat porositëse. Ndërkohë, pritjet e bizneseve për prodhimin në të ardhmen regjistruan një rritje të lehtë. Pritjet për çmimet janë në rënje këtë muaj.
Realitete ekonomike.
Ndërkohë, treguesi i besimit në shërbime shënoi një kthesë pozitive, duke u rritur me 3.2% në muajin nëntor, pasi kishte shënuar rënje gjatë 4 muajve paraardhës.
U ndikua nga vlerësime pozitive, si për ecurinë aktuale të biznesit, ashtu edhe për nivelin e kërkesës. Vlerësimet e bizneseve të shërbimeve në nivelin e punësimit nuk kanë ndryshime të ndjeshme nga muaji i kaluar. Pritjet e tyre për ecurinë e çmimeve në të ardhmen regjistruan rënje.
Treguesi i besimit në tregti shënoi rritje të lehtë me 0.5%.
Bizneset e tregtisë vlerësuan më pozitivisht ecurinë aktuale të biznesit të tyre, si dhe presin rritje të lehtë të punësimit. Pritjet për çmimet që do të vendosin në të ardhmen janë vlerësuar në rënje.
Sipas Bankës së Shqipërisë, treguesi i besimit konsumator rezultoi me rritje të lehtë në muajin nëntor, duke reflektuar përmirësime të vogla në katër komponentët përbërës: prirjet për situatën ekonomike e financiare, si edhe vlerësimi për blerjet në shuma të mëdha, si në periudhën aktuale ashtu edhe në të ardhmen. Prirjet për papunësinë dhe nivelin e përgjithshëm të çmimeve në të ardhmen janë rishikuar për poshtë këtë muaj. Në total, treguesi i ndjesisë ekonomike që mat ndjesinë e bizneseve dhe konsumatorëve për situatën ekonomike në vend u rrit me 2 pikë në muajin nëntor. Niveli i tij aktualisht qëndron 2.3 pikë mbi mesatarin afatgjatë. Përmirësimi i këtij treguesi u ndikua kryesisht nga rritja e besimit në sektoret e ndërtimit dhe të shërbimeve. Gjithashtu, përmirësimi i besimit konsumator dhe atij në sektorin e tregtisë ndikuan pozitivisht në rritjen e treguesit të ndjesisë ekonomike, megjithse në një masë më të vogël. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjojmë në puntatën e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.